Der findes noget, man kalder et elevator pitch, og det betyder, at det er det, man mens en elevator, mens man tager elevatoren på meget kort tid, kan sige til en anden i elevatoren. Og nu laver vi lige en øvelse her. Og den øvelse deltager du bare i, uanset om du er nysgerrig, eller opfatter dig selv som troende, eller hvorfor du er her. Du skal fortælle den, der sidder ved siden af, hvis der sidder flere, så må I prøve at dele jer. Hvad er evangeliet? Og jeg tager tid her, så du har 25 sekunder til nu at fortælle, hvad evangeliet er. Værsgo. Og så bytter vi efter 25 sekunder. Stop. Og så bytter vi, så jeg der ikke har noget at sige noget, I fortæller så til den anden, hvad evangeliet er. Værsgo, 25 sekunder. Og stop. Tak for det. Det er en god øvelse at lave om noget, der er vigtigt faktisk. På hvor kort tid kan jeg sige, hvad det er? Og uanset hvordan oplevelsen var, så hjælper det mig til at finde ud af, har jeg klarhed over det? Kan jeg sige, hvad det er? Kan jeg sætte ord på det? Vi stiller det her spørgsmål 4 søndage. Hvad er evangeliet? Og det gør vi jo på sin vis hver søndag. Men vi stiller det på en særlig måde her. Hvad er evangeliet? Anders Michael nævnte, det betyder gode nyheder, men hvad er det, der er de gode nyheder? På Jesu tid, der var ordet evangelion, evangelium, det var ikke et åndeligt ord, et teologisk ord, et kirkeord, et religiøst ord, først og fremmest. Det var sådan set en del af hverdagslivet, fordi kejserne i Rom, de sendte evangelier, altså budskaber ud i hele det romerske imperium, og det var, når det hed evangelion, så var det virkelig et vigtigt budskab. Det kunne være, hvis kejseren havde fået et nyt barn, en ny arving, et nyt land var erobret af romeriet osv. De budskaber, der udgik fra kejseren, kaldes evangelier. Det, som udgår fra kejseren, således for tankegangen, er et frelsende budskab, ikke blot en efterretning, men en forandring af verden til det bedre. Det var sådan, kejserne ville have, det skulle opfattes. Og ved siden af teksten herop, der kan I se et billede af en port, den er fra byen Efesus, ligger i det nuværende Tyrkiet. Og der er der en inskription over porten. Det var meget almindeligt rundt i Romerriget, at byportene havde, under romersk jurisdiktion, så havde de en inskription for kejseren. Jeg ved ikke, om I kan se det deroppe til højre, øverst til venstre. Jeg tror det ikke, I kan det, men der står imperator, altså hersker, så står der Caesari, altså kejser, og så står der divi, D-I-V-I. I kender det for et engelsk ord, divine, det betyder guddommelig. Så på det her tidspunkt, der opfattede kejserne sig selv som nogen, der havde en guddommelig status. Så når der kom et evangelium for dem, så var det virkelig med at høre efter, fordi kejserne havde en, hvis ikke de var guder, så var de i hvert fald guddommelige og havde en særlig forbindelse til Gud. De kaldte også sig selv for Guds søn. Og det er klart, at det var jøderne enormt provokeret af. De skulle tro på den ene Gud, paksfolket, men var en del af romeriet, hvor man tillod at opfatte et menneske som Gud. Så det er ikke tilfældigt, når evangelisterne, altså Lukas, Markus, Matthæus og Johannes, kalder deres skrifter for evangelier. Når evangelium bliver genrebetegnelsen for deres skrifter, er det fordi, de vil sige, det som kejserne med urette gør krav på, det sker her. Evangeliet er ikke blot informativ, men performativ tale. Altså ikke bare meddelelse, ikke bare information, men handling, virkende kraft, som frelsen og forvandlende træder ind i verden. For her skrider verdens egentlige herre, den levende Gud, til handling. Så når Lukas kalder sit evangelium evangeliet kata, altså ifølge Lukas, så er det ikke sådan tilfældigt ord. Nej, så er det for at sige, her siger jeg noget, der er egentlig vigtighed, langt vigtigere end det, som et politisk budskab er, eller det kejseren siger. Og det er vigtigt, at vi får fat i det. Hvad er det så for et evangelium? Hvad er det så, der er indholdet af det, som de her fire evangelister fortæller os? I nærheden af kirken her ude i på Aarstrup Lund ligger der en højskole, der hedder Oasehøjskolen. Og når jeg underviser eleverne derude, så plejer jeg at lave en øvelse med dem, hvor vi skal finde ud af, hvad evangeliet er. Og det kan være, der sidder nogen her, der har gået på højskolen og været der, når vi har haft det forløb. Vi sidder og graver i Nytestamentet for at finde ud af, hvad de gode nyheder er. Hvis vi prøver at læse det, som om vi læste det første gang. Og det, vi har fundet frem til med flere hold, det er, at det er Jesu person. Man kan ikke komme udenom, at evangelium er Jesu person. Markus siger for eksempel evangeliet om Jesus Kristus. Så evangeliet er en person. Det er også hans liv. Det er ikke bare hans person, det er hans liv, hans ord, hans handlinger. Det er hans død, det er hans opstandelse. Og det er det, at alt det peger mod, at hele verden bliver genoprettet. Prøv at tænke på dem, der forkyndte evangeliet for dig, da du hørte det første gang, hvor du kan huske det. Måske som barn, måske er du først blevet kristen som voksen, måske er du ved at undersøge sagen og lytter til nogen, der tror på Gud. Hvad har de præsenteret som evangeliet for dig? Hvad lader man vægt på, der hvor du hørte evangeliet? Var det Jesu person? Var det Jesu liv? Var det Jesu død? Var det hans opstandelse? Prøv at tale med sidemanden om det. Se, det er også godt at reflektere over, fordi det hjælper os til at have et robust evangelium, og ikke have et reduceret lille evangelium. Evangeliet, hvis vi tager en af de her ting ud, så mangler der noget helt afgørende. Hvis vi tager Jesu død på korset ud, så mangler det, at Jesus dør stedfortrædende for os. Hvis vi tager hans person ud og hans liv ud, så siger vi sådan, at Jesus kunne bare være kommet ned med en flyver, blevet korsfæstet, og så taget flyveren igen. Men det er jo ikke sådan, historien er i Nytestamentet. Det hele er en del af evangeliet. Og i dag skal vi høre, hvordan Jesus præsenterede det, han ville. Det, han ville med sit liv, hans ord, hans handlinger. Og det læser vi i Lukas evangeliet, kapitel 4. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed og for at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Der begyndte han at tale til dem og sagde: I dag er det skriftord, som lød i jeres ører gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undres over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte: Er det ikke Josefs søn? Er det ikke ham, vi har spillet fodbold med mod AGF en gang? Eller hvad de nu har tænkt? Ikke? Altså det. Hvad er det for en historie? Hvad er det, Jesus siger om sig selv? Som sådan en programerklæring, fordi det er det her, jeg er kommet for, og han gør det i sin egen hjemby, og ved sin egen familie. Senere bliver de sure på ham. Det lader vi ligge lige nu. Indtil videre er de begejstrede. Som jeg oplever det, så optræder Jesus som en konge, der vender tilbage. En, der sætter undertrykte i frihed. En, der genopretter retfærdighed i et land. En retmæssig konge. For mig får jeg billedet af Aragorn fra Tolkiens Ringenes Herre. Du har dine billeder. Vi kender det, historien og kunsthistorien og litteraturen er fyldt af historier om konger, der kommer tilbage for at tage deres retmæssige land i besiddelse og genoprette retfærdighed efter en uretfærdig konge, en uretfærdig herre. Det er sådan, Jesus taler i dag. Og det er ikke så mærkeligt, at de var begejstrede, for de ventede på, at der kom en i Israel, som var som en Davids konge. En, der kunne genoprette riget, en, der kunne få romerne, besættelsesmagten ud af landet osv. Så i første omgang var de begejstrede. Jesus citerer, han har ikke selv fundet på ordene, han citerer fra Esajas bogen: Gud, Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust. For at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede. Og så kommer det for at udråbe et nådeår for Herren og en hævndag fra vor Gud. Hvis I lagde mærke til det i Lukas' beretning, så citerede Jesus ikke det sidste vers fra Esajas. Det her meget kendte sted, som man på Jesus' side opfattede som en profeti om Messias, kongen, der skulle vende hjem og komme og genoprette alting. Jesus citerer ikke stedet om hævndagen. Ifølge Moseloven, så skulle der hvert år, eller hver 50. år, hver 50. år skulle der være et nådeår i Israel. Når der var et nådeår, så nulstillede man alt gæld. Prøv at forestille jer, at vi sad her nu, og hvis der om præcis 12 år, så bliver alt vores gæld nulstillet. Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, at alle her kunne tåle, hvis det var sådan, vel? Altså, hvad vil det gøre ved os, hvis vi tænker om 12 år, så bliver det hele bare nulstillet? Jeg ved det ikke. Men det var altså sådan, det var. Så blev alt gæld nulstillet. Alle slaver blev frigivet, og alle fanger blev sat fri. Man nulstillede samfundet. Det var en ordning, man havde i Israel, som Gud havde åbenbaret i loven gennem Moses. Og den ordning pegede frem mod det store nådeår. Den tid, hvor nådeåret ikke skulle være sådan et år ud af 50, men det skulle være det normale. Det skulle være den nye virkelighed, at mennesker blev sat fri, at gæld blev eftergivet. Jesus udråber det store nådeår her. Men han nævner ikke hævndagen. Og det har fået nogen til at tolke det sådan, at Jesus, det der med dommen, det hører til det gamle testamente. Nu kommer den nye pagt. Men det er ikke rigtigt. Slet ikke i Lukas evangeliet, hvor Jesus senere advarer mod, at hvis ikke man bliver en del af det nye Israel, af det nådeåret, så vil man blive dømt. Men det Jesus gør, det er, at han udskyder det med dommen. Han tager nåden frem og siger, nu er nådens tid. Den tid, hvor dem, der har fået alt for meget gæld, får den slettet. Den tid, hvor dem, der føler sig bundet og fanget, bliver sat fri, det er nu. Det er gode nyheder, det er evangelium. Det er nådens tid. Det er det, Jesus siger. Jesus siger, nu opfyldes det løfte, som Esajas 700 år før profeterede. Hvem er de gode nyheder til, ifølge Jesus? De er til de fattige. Godt budskab. Evangelium til de fattige. De er til fanger, der skal frigives. De er til blinde, der skal blive seende. Og de er til undertrykte, der skal få frihed. Hvis man vil gøre evangeliet lille, så skal man bare læse her, hvor stort det er. Og det får betydning for alt i et menneskes liv. Hvad er det for et billede, der tegnes? Ja, det var det, jeg sagde, der tegner sig et billede af en konge, der kommer og kæmper aktivt for at befri sit folk. Jesus kom ikke med en idé. Han startede ikke en studiekreds eller nedsatte en kommission eller skrev en bog. Han kom med et herredømme, som ville betyde befrielse for folk. Hvad har de tænkt i synagogen? Hvad har de tænkt dem, der kommer til møde den dag, når Jesus stod og sagde, undertrykte skal sættes i frihed. Fanger skal sættes fri. Måske havde de tænkt, det tror jeg, Jesus ville have, de skulle tænke på, at engang havde de selv været slaver. I 400 år i Egypten havde de været slaver. Det havde de oplevet. Og de var blevet kaldt ud af slaveri i Egypten. Med andre ord, så siger Jesus, evangeliet, de gode nyheder, er et nyt exodus. Det betyder udgang. Det kalder man den store begivenhed, hvor Israels folk efter 400 år med slaveri bliver friet ud, ledt af Moses, ind i frihed og ind i det forjættede land. Udgang og indgang. Udgang af det gamle og indgang i noget nyt. Udgang af identiteten som slave og træl og indgangen i frihed. Det var det mest grundlæggende i Israels folks identitet. Og nu siger Jesus, nu sker det igen igennem det, jeg gør. Men det sker ikke kun for Israels folk. Det sker for hele menneskeheden. Exodus var ikke en lille ting for det jødiske folk. Det var en stor ting. Prøv lige at sige det til sidemanden. Exodus var ikke en lille ting, det var en stor ting. En kæmpe ting. De 10 bud for eksempel, de indledes på en måde, som mange ikke tænker over. Før vi får at vide, du må ikke have andre guder end mig. Du skal ære din far og mor. Du må ikke stjæle. Du må ikke ødelægge et andet ægteskab. Før alt det bliver sagt, så lyder det, jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Det er ikke en lille ting. Det er sådan, Gud åbenbarer sig for folket. Det er sådan en Gud, jeg er. En befrier. Eller det her siger loven i Moseloven. Når man var forældre, så skulle man give det her videre til børnene. På den dag, og det var altså, når påsken blev fejret, skal du sige til din søn, det er på grund af det, Herren gjorde for mig, da jeg drog ud af Egypten. Du skal have det som et tegn på din hånd og som et erindringsmærke på din pande, for at Herrens lov må være på dine læber, for med stærk hånd førte Herren dig ud af Egypten. Loven var forankret i Guds frelse, i Guds frihed, i Guds exodus, i Guds udgang af sit folk. Væk fra farve, væk fra undertrykkelse, væk fra slaveri. Og det var så vigtigt, at det var sådan en Gud, de havde, at når de havde påske, så skulle de sige til deres børn, deres efterkommer, det er den Gud. Du skal sige til din søn eller din datter, det er på grund af det, Herren gjorde for mig, at vi nu fejrer påske, at det her sker. Sådan var det i den gamle pagt. Så når Jesus indvarsler, nu er der nyt exodus, nu er der evangelium, nu er der gode nyheder, nu gør Gud det igen, så er det noget kæmpestort, han rører ved. Det handler ikke kun om et bestemt begivenhed i historien. Det handler om identitet. Identiteten fra at være slave til at være et frit folk. Det skulle være et kendetegn, et erindringsmærke på Guds folk, sagde loven. Den frihed, den identitet af at være Guds, den levende Guds kongebørn. Derfor er det også helt vildt, når Jesus i Johannes evangeliet kapitel 8 har en diskussion med de jødiske ledere. Og så siger han, jeg er kommet for at gøre jer fri. Han taler i Exodus-sprog. Og så siger de, vi har aldrig trællet for nogen. Prøv lige at tænke over det. Vi har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan et folk, der har trællet i 400 år, sige, vi har aldrig trællet for nogen? Hvordan kan man springe over og skrive det ud af sin historie? Det var fattigdommen i Israel på det her tid. At de havde mistet synet for den Gud, der havde befriet dem fra trældom og givet dem frihed. De havde glemt Exodus, og det rørte ved identiteten. Så var der jo kun loven tilbage, og forskrifterne omkring loven, og hvor mange skridt man må tage på sabbatten, og jeg skal komme efter jer. Det var, hvad der var. Jesus taler som en konge, der vender tilbage i dag, på Guds vegne og tager den verden, Gud har skabt, tilbage under Guds herredømme, under kærlighedens herredømme. Befrier den fra ham, som vi forsagede før, som har forsøgt at skrabe den til sig. Det er et nyt exodus. Det er en ny identitet. Fra at du og jeg er defineret af synd, sygdom og død, så får vi en identitet som kongebørn. Ja, vi skal stadig dø. Ja, vi vil stadig kæmpe med synd og sygdom. Men det er ikke vores identitet. Det er ikke det, der skal definere. Det skal ikke være vores kendetegn, vores erindringsmærke. Men at vi er kongebørn. Det er det, Jesus proklamerer i dag. Jesus er vores exodus. Han er udgangen fra et liv, kun defineret af det, der er brudt i verden, til et liv defineret af Guds kærlighed, tilgivelse og genoprettelse. Måske hører du det i dag for første gang, at Jesus er dit exodus. At han tilbyder dig en udgang og en ny indgang. Måske er du et sted i livet, hvor du ikke kan se udgangen. Sådan kan det være for os mennesker. Du sidder med noget i dit liv, måske nogle dumme valg, du har taget, eller noget, der har ramt dig, du slet ikke er skyld i, hvad det er. Uanset hvad, du kan ikke finde udgang. Du kan ikke se dig ud af det. Måske er det dit liv lige nu. Sådan kan det opleves i en verden, der er ramt af corona for mange af os på den større skala. Hvordan skal vi se os ud af det? Sådan kan det også være i vores personlige liv. Måske har du er inde i en tunnel, og du kan ikke finde udgangen. Du render bare rundt. Jesus vil være din udgang, dit exodus. Og han vil tage dig ved hånden og lede dig ind i et nyt liv. Måske ved du det ikke, men det blev faktisk sagt, dengang du blev døbt. Hvis du er blevet døbt som barn i hvert fald, så bliver det sagt på den her måde. For hver gang vi døber et barn herovre ved døbefonden, så siger vi de her ord, når barnet er blevet døbt. Så lægger jeg hånden på det, eller Anders Michael, eller HC, og siger, den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånd, og skænke dig syndernes forladelse, så du har fået tilgivelsen med som en forudsætning i livet. Han styrker dig med sin nåde til det evige liv. Og så kommer det. Han bevarer din udgang og indgang. Ofte vil vi tro, det var modsat. Vi vil sige naturligt, som mennesker siger indgang og udgang. Men det er vigtigt, det er den her rækkefølge. Det er udgang af det gamle liv og indgang i det nye liv med Gud. Og det vil han bevare. Det bliver vi ikke færdige med. Det er gennem et helt liv med Jesus. Så er det sådan, livet er. Jesus er vores exodus, der giver os nyt håb, nyt liv, møder os på ny og giver os nye indgange. Og når vi ikke kan finde udgangen, og vi er helt stok, så er han vores udgang. Det er han fra nu af, allerede nu og ind i evigheden. Det blev sagt over dig, da du blev døbt. Måske hørte du det første gang i dag. Eller måske havde du ligesom jøderne glemt det og tænkt, vi har da aldrig trællet for nogen. Vi har ikke haft behov for en befrier. Jo, vi har. Uden Gud, uden Jesus, så er vi overladt uden udgang og uden ny indgang.